15 дугаар зураг. Мөсөө Египтийн хаанд бараалхсан. Египтэс гарсан 3 дугаар бүлгийн 11-р ишлэлээс Египтэс гарсан 10 дугаар бүлгийн 29-р ишлэл. Мөсөө имэж байсан боловч Бурханд бүрэн найдаж Египт рүү буцан ирлээ. Ах Аарон түнтэй хамт Египтийн хаанд очиж бараалхав. Израилийн Бурхан ийм хүү альдаж байна. Миний хүмүүсийг явуул гэхэд Египтийн хаан би танаа Бурханыг чинь мэдэхгүй. Израильчуудыг ч явуулахгүй хэмээн альдав. Бурхан Мөсөд тайга хааны өмнө хай тэр нь могоо болох болно хэмээн айлтаад түүний хэлсний дагуу хийв. Египтийн хаан Бурханы хүч чадлыг харсан боловч ар түмнийг чөлөөлсөнгүй. Бурхан египтчүүдийн эсрэг олон гайхамшгүй төгөөлдөж байв. Бурхан бүх усыг цус болгон хуврахад хүмүүс уух усгүй болов. Түгэрч уул барам Египтэд үү тэмэн мэлхий яла зарцаа аимшигт мөндрийг илгээжээ. Амтд өхөж хүмүүс зов чандлан нас барж байсан ч Египтийн хаан Израильчуудыг явуулсангүй.